jos me kristityt emme käsitä, että meillä on Suomen maaperää ajatellen 100-prosenttinen velvollisuus hengelliseen ja ajalliseen toimintaan, niin me olemme antaneet kuin luovutusvoiton pimeyden voimille. Ja Exodus saattaa kaatua. Ei presidentti Koivistoa, ei ministeri Paasio, ei Arafatiin, vaan se saattaa kaatua sinun ja minun valvomattomuuteen ja välinpitämättömyyteen näinä päivinä. Nyt on toukokuun loppuosa. Minä kerrotaan, on kysymys parista kolmesta viikosta. Kenties 3 viikon kuluttua tästä päivästä alkaen paljon, suunnattoman paljon on alkanut tapahtua, taikka sitten kaikki on pysähtynyt. Mikä tahansa on ratkaisu, hyvät ihmiset, vastaus ei ole millään muulla taholla löydettävissä kuin sinun ja minun rukouskammiossamme Jumalan edessä. Minä voin sanoa tässä yhteydessä, ja sanon tämän tuskalla, että niilläkin ilman suunnilla hengellisen Sionin alueella, jossa me toivoisimme näkevämme, kokevamme jotakin kokonaan toisenlaista kuin tämä äskeinen luettu kirje, niilläkin tahoilla on mitä hämmästyttävimpiä yllätyksiä ja pettymyksiä meidän edessä. Minä olen pitänyt arvokkaana lehtenä ja pidän edelleen tämän näköistä Perusta nimistä lehteä, joka teologisen kentän tasolla pyrki käsittelemään Raamattua ja Raamattu-uskollisuutta ja kirkon probleemoja ja näin edelleen. Tämä lienee viimeinen numero Perusta-lehteä, numero 2, 1990. Ja tässä lehdessä on keskustelu osastoilla artikkeli, joka on otsikoitu yhdellä ainoalla sanalla hurmahenkisyydestä. Tämän artikkelin kirjoittaja on viidesläisessä luterilaisuudessa hyvin tunnettu ja kunnioitettu ja arvostettu Olavi Peltola. Kuuntele, mitä Olavi Peltola sanoo yhdessä kohtaa tekstiä. Hän puhuu profetian valheellisuudesta tai totuudellisuudesta ja sanoo näin, se paljastuu useasti vasta vuosia myöhemmin. Ja nyt minä luen sanatarkan lainauksen. Minulle tästä on ollut esimerkkinä asennoitumiseni jo vuosia sitten kuulemaani profetiaan, että Neuvostoliiton juutalaiset suurin joukoin pakenevat Suomen kautta. Pidin sitä vääränä. Nyt näyttää siltä, että aikatesti osoittaa tämän osan tuosta profetiasta oikeaksi ja sen, että minä arvioin profetiaa väärin. En pyydä sitä anteeksi. Edelleenkin pidän vääränä niiden uskovien toimintaa, jotka tämän profetian innostamana ostivat linja-autoja, rakensivat viljasiiloja, ostivat lihaa pakastearkkuun ja niin edelleen. Tietysti kukin saa tehdä omaisuudelleen, mitä haluaa. Näin pitkälle suoraa lainausta. Nyt kuuntelen. Jos meidän kunnioituksemme tässä ajassa tapahtuvia Jumalan ihmeellisiä tekoja kohtaan on tämänkaltaista, niin me tulemme aina olemaan yhden askeleen verran Jumalan perässä, kun Jumala etsii meitä tekemään tämän hetken tehtäviä muurinaukko paikoillamme Suomen sijassa. Olavi Peltola sanoo tänään, hän myöntää, että Exodusta koskettava profetia sittenkin oli oikea. Mutta hän ei myönnä sitä, että suomalaisilla kristityillä pitäisi olla valmiuksia tämän profetian suhteen. Hän ei myönnä sitä nyt, mutta hän myöntää sen kenties eräiden vuosien kuluttua. Ymmärrä, tämä tapahtuu herätys kristillisyyden riveissä. Tämä tapahtuu niin sanotun viidesläisyyden kentän sisäpuolella. Samaisen kentän sisäpuolella, jonka edustajia ovat monet veljet ja sisaret, joilla on rohkeita raamatullisia hienoja kannanottoja juuri nyt tämän Exodus-kysymyksen ajan. Mutta mitä minä haluan sanoa tämän kautta on seuraava. Me tarvitsemme ei järkeilyä, vaan me tarvitsemme nöyryyttä Jumalan pyhän hengen edessä juuri nyt. kuuntele. Minä seison edessänne, sanoin tuolla sakastin puolella juuri ennen tänne eteen tulemista, että tämä on yksi niitä vaikeimpia raamatutunteja, mitä olen pitämässä ja mitä olen pitänyt kenties vuosikausiin, koska minä joudun balanseeraamaan teidän edessänne sen tosiasian kanssa, että on asioita, joita minä en voi sanoa teille, asioita, joita minä tiedän, joita minä en voi sanoa teille tänään. Ja toisaalta on hyvin tärkeää, että kaikki se, mitä Jumalan henki vaatii meitä yhdessä tietämään tänään, tulee myöskin sanotuksi viimeistä piirtoa myötä. Minä en voi sanoa teille esimerkiksi tänään tässä ja nyt asioita, mitkä liittyvät niihin matkareitteihin, joita Neuvostoliiton juutalaisten eksoduksessa tullaan kulkemaan. Me lähetämme, jos Herra suo, ensi viikon alussa kirjeen koko Patmos-rekisterille ja tulemme pyytämään, että me saisimme tietoa henkilöistä, jotka pystyvät olemaan mukana näissä linja-autoissa, jotka lähtevät hakemaan Neuvostoliiton juutalaisia. Toimimaan niissä tulkkeen, jos siellä on kielitaitoa, olemaan mukana. Me tiedämme kaikki nämä asiat, me emme voi kaikki löydä pöytää tässä. Me olemme useampia viikkoja sitten organisoineet, ja kiitämme Jumalaa, että se on onnistunut hyvin, lääkäreitä, sairaanhoitohenkilökuntaa ja muuta niille alueille, joissa tämä eksodus tulee Suomen päässä liikkumaan. Kaikki on valmista. Mutta se, mitä Herran henki on laskenut minun sydämeeni voimakkaasti sanottavaksi tässä tilanteessa, on tämä. Älkää kuunnelko tällä hetkellä niin paljon edes lainausmerkeissä niin sanottuja asiantuntijoita lainauskin. Älkää välittäkö niin paljon siitä, mitä te luette lehdistä ja kiertokirjeistä ja muualla. Jos teillä on pyhän hengen persoona sisimmässänne opettamassa teitä. Nyt on aika tarttua rohkeasti siihen Jeesuksen lupaukseen, jossa mestari lupasi ja sanoi näin, kun pyhä henki tulee, hän opettaa meitä, hän vie meidät täyteen, kokonaiseen, eheään totuuteen, ja tulevaiset hän meille julistaa. Tulevaiset hän meille julistaa. Ja minä pyydän sinua, ystävä, täällä tänään menemään Jumalan eteen sillä tavalla, että sinä pyydät Jeesuksen Kristuksen veren alla puhdistettuna ja pyhitettynä Jumalan pyhää henkeä puhumaan suoraan sinulle niistä reiteistä, kaupungeista, asioista, jotka liittyvät alkavaan eksodukseen, puhumaan suoraan sinulle. Ja roomalaiskirjeen 8. luvun lupausten mukaisesti jopa sanomattomin huokauksin yhtyen sinun rukoustyöhönsä. Rakentamaan sitä, mikä tällä hetkellä on suurinta ja tärkeintä, rakentamaan rukousmuuria eksoduksen ympärillä. Niin nopeasti kuin me pystymme, me tulemme tämän saarnatuolin takaa ja muullakin tavalla kenties radio-ohjelmissa antamaan tarkempia tietoja. Mutta vasta silloin, kun me tiedämme, että me emme lyö yhtään korttia sillä tavalla sille pöydälle, jossa Herodeksen henkiset hallitsijat ja erilaiset teologiset kätyrit lukevat nämä kortit ja käyttävät niitä Jumalan tekoja vastaan. Ymmärrättekö, mitä olen sanomassa? Mutta minä haastan teitä, pyhällä hengellä täytetty Jumalan rukoileva kansa, olemaan Jumalan edessä ja ottamaan vastaan se ilmestystieto, joka teille annetaan. Me tiedämme, että Jumala puhuu kansan sydämessä. Ja minulla on ollut viimeisten päivien aikana suunnattoman ihmeellisiä kokemuksia eri puolilla ympäri Suomea. Kohdatessani kristittyjä ihmisiä, jotka ovat tulleet luokseni ja kirkkaan silmin katsoneet ja sanoneet näin, mistä se johtuu, että olen saanut sydämelleni viime päivien aikana rukoilla sen kaupungin tai sen maantien tai sen tulliaseman tai sen hotellin puolesta siellä Neuvostoliitossa. Miksi olen saanut nämä nimet sydämelleni? Ja minä olen katsellut ja miettinyt, voi hyvänen ihmisentää, millainen pyhä henki meillä on. Miten hän laskee rukoustaakan kristittyjen sydämelle. Miten hän toimii ja puhuu siellä, missä on avoin sydämen maaperä kuuntelemassa ja ottamassa vastaan. Joten minä haastan sinua tällaiseen rukoustyöhön. Minä sanon myöskin toisen asian. Me pystymme tänään sanomaan tämän. Patmos ry:n kautta me olemme sitoutuneet tuomaan juutalaisia Neuvostoliitosta Suomeen. Ja suorastaan yllättävää on se, että yhden juutalaisen tuominen Neuvostoliitosta Suomeen maksaa alle 500 markkaa. Alle 500 markkaa. Tuossa hinnassa on laskettuna kaikki ne kulut ja kustannukset, jotka tarvitaan siitä pisteestä siihen pisteeseen, jossa matka alkaa Neuvostoliitossa, johon se päättyy Suomessa, josta se jatkuu jollakin toisella tavalla Israelilla. Siellä ei ole paljon rahaa. Mutta kun ajattelemme, että tulijoita kenties on 200 000, ja tämä kerrotaan 500, niin jokainen suomalainen järjestö, jokainen suomalainen seurakunta, herätysliike, kuka tahansa, joka rakastaa Jumalan omaisuuskansaa ja iloitsee nähdessään profeetioiden toteutuvan tuon kansankunnan. Jokaiselle riittää tekemistä, jokaiselle riittää uhrattavaa. Siihen saakka, että tulee jonakin päivänä tuntumaan kipeältä meidän itse kuitenkin. Mutta anna minun heittää tämä ajatus sekä hengellisen rukoustyön että uhraamisen suhteen. Se on sydämessä. Me elämme tässä ajassa, tällä paikalla maailmanplaneettaamme, tällä hetkellä tilanteessa, jossa meillä on mahdollisuus ja etuoikeus olla mukana kirjaimellisesti tuomassa Jeesusta, Kristusta, Messiasta takaisin tämän maan päälle. Ajattele. Me olemme osana siinä profeetallisen koneiston pyörimisessä, niissä rattaissa kuin kiinni olevina, jotka pyörittävät ajan ja historian koneistoa sitä hetkeä varten, jolloin pohjoinen on antanut juutalaisensa. Ja jolloin tämä kokonaisuus huutaa ja sanoo Baruch Haba. Siunattu olet sinä, joka tulet. Me elämme tätä tilannetta Suomessa parasta aikaa. Minä haluaisin ottaa vielä yhden väliotsikon. Kenties saan siihen tarpeellista aikaa, mutta joka tapauksessa haluan lyhyesti koskettaa seuraavaa tosiasiaa. Kun Jeremian 16. luvussa puhutaan tästä Pohjoisenmaan eksoduksesta, tahdotko avata tuon raamatukohdan kanssa, niin Jeremia 16. Jakeesta 14 jakeeseen 16 me luemme tällaisen tekstin. Sen tähden katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidän karkoittanut. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, joka minä annoin heidän isillensä. Tämä on nyt selvä asia meille. Tästä olemme puhuneet ja minä siirryn jakeeseen 16. Huomaa tarkasti, mitä nyt luen. Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa, sanoi Herra. Ja ne heitä kalastavat. Ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää. Ja ne heitä metsästävät kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkuloilta ja kallioiden ratkoista. Vuosikymmenien ajan ne, jotka ovat paneutuneet profetian sanan valossa tähän pohjoisen kansan eksodukseen, ovat ymmärtäneet, että Neuvostoliiton juutalaisten matka isiensä maahan tulee jakautumaan kahteen vaiheeseen. Ja tämä on tärkeä asia, emme ole puhuneet tästä aikaisemmin, tämä on tärkeä asia ymmärtää. Huomaa. Ensimmäinen vaihe on kalastajien vaihe. Miten kalastaja toimii? Hänellä on onki, ja olkoon siellä sitten mikä tahansa siiman päässä, siellä on jotakin, joka houkuttelee kalaa puoleensa, eikö niin? Näin kalastaja toimii. Tällä hetkellä Neuvostoliitossa on tällainen tilanne. Juutalaisten keskuudessa ovat liikkeellä Israelin kalastajat. Heitä on hyvin erilaisena ihmisenä kulkemassa siellä, missä juutalaisia elää. Pienissä perhekokouksissa, suljettujen ovien takana, jo vuosien ajan, oikeastaan 20 vuoden ajan, ovat nämä sionisti kalastajat puhuneet Neuvostoliiton juutalaisille ja sanoneet heille, teidän paikkanne on Israelissa, tulkaa sinne. Siellä te olette vapaita, tulkaa, tulkaa, tulkaa. Tämä, mitä nyt tapahtuu parasta aikaa. Jewish Agencyn, eli juutalaistoimiston ja muiden sionististen ja Israelin valtion järjestöjen yhteinen kalastusaktiviteetti on huiman iso. Ajattelen, yksi ainoa lentokoneellinen Neuvostoliiton juutalaiset. Heidän viemisensä mistä tahansa, nyt minä en puhu vain Suomesta. Minä puhun yhdestä lentokoneellisesta juutalaisia, jotka tulevat Neuvostoliitosta ja menevät Israeliin. Yhden tällaisen koneellisen hinta Israelin valtiolle on, pidä penkistä kiinni, 21 miljoonaa markkaa. Nyt sinä mietit näin, mutta hyvänen aika, eihän se lentokone niin paljon maksa, ei maksakaan. Ei olekaan kysymys lentomatkasta, lentomatkaa vain pikku perunoita. Kysymys on siitä, että kun Israelin valtio sijoittaa paikoillensa Israeliin nämä siirtolaiset, jotka tulevat Neuvostoliitosta, niin yksi lentokoneellinen näitä siirtolaisia maksaa yhdellä kertaa valmista rahatarvetta Israelille ja järjestöille, jotka siellä toimivat, 21 miljoonaa markkaa. Tarvitaan asuntoja, kouluja, terveydenhuoltoa, kieliopetusta, työpaikkoja ja näin edelleen ja näin edelleen ja näin edelleen. Ja Israel tietää, yksi lentokoneellinen, 200 juutalaista Neuvostoliitosta, jokainen lentokonekuorma maksaa 21 miljoonaa markkaa jo ennen kuin kone laskeutui Israeliin. 21 miljoonaa markkaa. Jos sinä ajattelet, että tänä vuonna kenties 200 000 Neuvostoliiton juutalaista saapuu Israeliin, niin sinä pystyt jollakin tavalla sympatisoimaan eikö totta sen ajatuksen kanssa, että Israel on suunnattomien taloudellisten vaateiden edessä. Miten se tulee selvitä? Mutta kalastajat tekevät työtänsä. Tekevät parasta aikaa, tekevät eri tavoilla. Ja nämä Neuvostoliiton juutalaiset, niin kuin kalat, jotka nappaavat kiinni houkuttelevasta syötistä, kiitos sisar, nappaavat satoja tuhansia, on napannut ja nappaa koko ajan. Viikko sitten maanantaina minä istuin kahden keskisellä ystävällisellä vierailulla Israelin suurlähettilään luona. Ja tämä mainitsi minulle huvittuneena tällaisen asian. Me olemme uskoneet, että Neuvostoliitossa on juutalaisia noin 1,6-2 miljoonaa ihmistä. Hän nauratti ja sanoi, mutta nyt alkaa tapahtua kummia. Mitä enemmän me viemme juutalaisia Neuvostoliitosta ulos, niin sitä enemmän heitä lisääntyy koko ajan. Ja minä sanon sulle tällaisille naimille, että kuule, tilanne on täsmälleen sama, mikä oli toisen Mooseksen kirjan alussa, kun egyptiläiset arvioitsivat juutalaisia ja ottivat heihin negatiivista kantaa, niin yksi syy oli tämä, Raamattu toteaa ja sanoo, että egyptiläiset arvioitsivat ja sanoivat heistä näin, että kansa lisääntyy niin kovasti. Heidät on pistettävä vainon kohteeksi, he lisääntyvät niin kovasti. Minä en mene tuohon toiseen Mooseksen kirjaan, mutta lukekaa nämä luvut kodeissanne, niin kuin pyysin vähän aikaa sitten. No niin, tosiasia on tämä. Neuvostoliitossa ilmeisesti, tämä nyt on arvio, mutta ilmeisesti on noin 3,5, jopa kenties 4 miljoonaa ihmistä, jotka loppujen lopuksi ovat tavalla tai toisella juutalaisia. Mutta vielä muutamia kuukausia sitten, noin 50% tästä määrästä ei edes ajatellut haluavansa ilmaista omaa etnistä taustaa, koska he tiesivät, että ilmaisu voi merkitä heille vainotuksi ja suuriin vaikeuksiin joutumista. Mutta nyt on alkanut kuljetus, Exodus toimi. Ja kun 200 menee, kun 400 menee, kun 600 menee, niin tilalla on 1200 uutta, josta kukaan ei tiennyt mitään viikko sitten. Heitä tulee niin kuin sieniä syyssatea. Tosiasia on tämä, että jossakin vaiheessa, hyvät ihmiset, Israelin valtio tulee toteamaan, että sen resurssit ja mahdollisuudet ottaa vastaan Neuvostoliiton juutalaisia eivät enää ole toimivat. Ja niin tapahtuu tämä Raamatun profetiassa ennustettu keskeytyminen. Tulee vaihe, jossa on pakko sanoa, että nyt odottakaa. Ei ole asuntoja, ei ole työtä, ei ole rahaa. Odottakaa. Ja tuossa vaiheessa ilmeisesti tapahtui jotakin sellaista, mitä haluaisin nimetä luonnollisen eksoduksen loppumiseen ja yliluonnollisen eksoduksen alkamiseen. Tämä on hyvin tärkeä asia ymmärtää. Raamatun profetian valossa me käsitämme näin. Neuvostoliiton juutalaisten maasta lähteminen tulee tapahtumaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on niin sanottu luonnollinen eksodus. Se on se, josta nyt Suomessa puhutaan. Se on tämä, jossa tullaan rajan ylitse. Tullaan laillisesti, tullaan olemassa olevin paperein, noustaan jossakin israelilaiseen lentokoneeseen ja yhdellä koneella yhdellä kertaa lähtee 200 ihmistä Suomesta Israeliin. Se on luonnollinen eksodus. Sellaisena meidän täytyy sanoa, että se on yli luonnollinen luonnollisuudessaan. Sillä ellei olisi olemassa Gorbatšovia, ellei olisi sopimuksia, jotka tehtiin Pariisissa lokakuussa 1985, ellei olisi Kremlin johtajien mielessä oma strategia, oma suunnitelma siitä, miten asiat hoidetaan, suunnitelma, jota niin kuin sanottu Jumala ei tule kunnioittamaan, vaan Jumala vetäisi lävitse oman suunnitelmansa. Ellei kaikkia tällaista nyt olisi tapahtumassa, ei olisi yhtäkään juutalaista lähdössä maasta. Kaikki tämä tapahtuu nyt, ja se on jotakin, mitä me nimitämme luonnollisen eksoduksen nimellä. Ja se liittyy näihin kalastajiin. Mutta sitten tulee tapahtumaan jotakin. Niin kuin sanottu, Israel tulee tavalla tai toisella pysäyttämään eksoduksen. Odottakaa. Ja ilmeistä on, että samoihin aikoihin Neuvostoliitossa tulee tapahtumaan suuria mullistuksia, jotka vaikuttavat valtiollisen, poliittisen, sotilaallisen, taloudellisen elämän huipulla sellaisiin ratkaisuihin, jotka pysäyttävät myöskin Neuvostoliiton alueella juutalaisten maasta lähden. Ja silloin tapahtuu tämä, mitä Jeremia ennakoi luetun tekstin jakeen 16 loppupuolella. Sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää. Ja ne heitä metsästävät kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista. Hyvät ihmiset, Neuvostoliiton juutalaiset ennen kuin se viimeinen suuri yliluonnollinen lähtö tulee tapahtumaan, tulevat joutumaan sellaisten vainojen kohteeksi, jotka ajavat heidät niin kuin eräitä kymmeniä vuosia sitten maanalaisen kristillisen seurakunnan pois ihmisten silmien alta. Tämä terminologia, jota Jeremia käyttää, on hajotuksen terminologia. Heidät hajotetaan. He ovat poissa kaupungeista. He ovat vuorilla, kukkuloilla, kallioiden rotkoissa. Heitä metsästetään. Heidän perässänsä kulkevat nämä, jotka tulevat vainoamaan juutalaisia. Ja anna minun sanoa tässä yhteydessä jotakin sellaista, mitä me emme saa unohtaa. Neuvostoliitossa on nostamassa päätänsä hirmuinen antisemitistinen liikehdintä, jonka tähtäimessä on juutalaisten syyttäminen kaikesta mahdollisesta, mitä voidaan ajatella. Minä en tahdo väsyttää sinua raporteilla, jotka sinä voit itse lukea. Minä näytän sinulle vain tässä ohimennen tällaista erään maailman johtavimman uutislehden Newsweekin hiljattaista numeroa. Kansiotsikko puhuu pitkästä varjosta, joka tarkoittaa tätä antisemiittistä pogromi, vainovarjoa, joka heittäytyy Neuvostoliiton juutalaisten päälle. Ja kun sitten avaa tämän lehden ja katselee siellä olevia sivuja, niin täällä on suorastaan uskomattoman näköistä kuvitusta. Täällä on kuin Hitlerin Saksasta peräisin olevia fasisteja, aseveineen, paitoineen, takkeineen. Ja nämä kaikki ovat sijoittuneet näissä kuvissa milloin kristillisiin kirkkoihin, milloin ikonien, milloin kristuskuvien eteen, ja antavat ymmärtää, että he tekevät suurimman mahdollisen palveluksen Kristukselle. Sen kautta, että he pistävät Kristuksen murhaajat seinää vasten ja hävittävät heidät kansasta. Ja tämä liikerintä, Pamjat-niminen, merkillistä kyllä glasnostina perestroikan puitteissa, saa elää vapaasti, suhteellisen vapaasti ja juutalaisen pelkään. Joten nyt jo ymmärrätkö, koska kaiken täytyy tapahtua, näin me ymmärrämme, yhden määrätyn ajan sisäpuolella. Nyt jo myöskin nämä metsästäjät, jotka Jeremia vaan mainitsee, ovat valmiina olemassa. Minulla on hyvin harvinaislaatuinen dokumentti kädessä. Tämä on virallinen käännös, joka on tehty 2 vuotta sitten Pamjatin strategisesta, salaisesta suunnitelmasta juutalaisia ja vapaamuurareita vastaan. Ajattele, nämä 2 käsitettä liitetään toisiinsa tällä tavalla. Kunta. Näin tässä salaisessa dokumentissa sanotaan. Kuka on syypää siihen, että Venäjän maalla on terrori vallinnut 70 vuotta? Kuka on mustannut meidän historiamme ja kulttuurimme? Kuka on tuhonnut maailman kuuluja muistomerkkejämme, jotka ovat pitäneet meidän kansaamme ja kansojamme toisten kansojen edessä kunniassa? Kuka on hävittänyt meidän pyhät paikkamme, meidän kirkkomme, temppelimme, luostarimme, hautausmaamme? Kuka on tuhonnut meidän taloutemme? Kuka on tuhonnut ympäristön? Kuka on saanut aikaan Tšernobylin onnettomuuden? Kuka on levittänyt alkoholismin meidän nuoriimme? Kuka on ottanut käsiinsä meidän lehdistömme ja tuhoaa meitä sen kautta? Kuka on manipuloimassa meidän puolue-elämäämme niin, että glasnost ja perestroika eivät pääse toteutumaan? Kuka on oppiumi meidän kansallemme? Kirottu juutalainen, josta on päästävä eroon. Tämä on Pamjatin eräs perusasiakirja. Kun tähän liikkeeseen tullaan mukaan, niin tämä 7-sivuinen dokumentti on allekirjoitettava ennen kuin päästään liikkeeseen mukaan. Joten ymmärrätkö, tällainen natsi-Saksan kaltainen antisemiittinen tilanne vallitsee Neuvostoliitossa parasta aikaa. On vain ajan kysymys, koska tämä Exodus numero 1 pysähtyy, tämä kalastajien perässä kulkeminen, ja sitten kun portit ovat kiinni. Kun mitään hyötyä ei ole enää siitä, että Neuvostoliitto sallii juutalaisten menevän ulos, silloin, hyvät ihmiset, nämä järkyttävät vainot tulevat pääsemään liikkeelle. Silloin alkaa metsästäjien toiminta näiden juutalaisten kohdalla. Kun tämä tapahtuu, silloin minä ymmärrän, tulee tapahtumaan tämä Exoduksen jälkimmäinen osa. Ja niin kuin se tapahtui ensimmäisen Exodus numero 1 kohdalla Egyptistä kerran, niin se tulee tapahtumaan myöskin pohjoisen maan kohdalla lopullisessa muodossa. Minä odotan en ainoastaan sitä, että linja-autot ja lentokoneet ja ties mitkä apostolin kyyrit kuljettavat juutalaisia Suomen rajan ylitse ja edelleen kohden Israelia. Minä odotan sitä Exodusta myös, jolloin Jumala itse tulee puuttumaan pilven patsaan ja tulipatsaan kautta omaisuuskansansa viimeisen jäännöksen asioihin. Ja hän tulee pelastamaan profetian sanan mukaisesti metsästäjien pauloista ja käsistä omaisuuskansansa rippeet. Hän tulee pelastamaan heidät siellä, missä he ovat hajotettuna, niin kuin profeetta sanoo, kaikille vuorille. He ovat petojen raadeltavana, profeetta näkee, mutta messiaaninen profetia sanoo näin. Minä itse, minä Herra, Herra, minä etsin heidät jokaisen. Minä otan heidät ja minä vien heidät siihen maahan, johon minä heidät vien. Tämä on se Exoduksen lopullinen ihme, joka tulee muuttamaan juutalaisten pääsiäisviettä. Jotakin samanlaista, mitä tapahtui Filippuksen kohdalla. Te muistatte Jerusalemin seurakunnan diakonin, jonka Jumalan pyöhenki tempaisee niin kuin tuuli tempaisee lehden ja siirtää hänet lävitse tilan. En tiedä, miten se tapahtui. Hajotettiinko hänen ruumiinsa ja kootiin uudestaan siellä, missä sitten hänen piti ilmestyä. Nämä ovat jumalallisia salaisuuksia, mitä me emme pysty ymmärtämään. Vai ottiko Jumala yksinkertaisesti kuin tuulen pyörteessä Filippuksen ja linnätti hänet halki ilmakehän? Ja pudotti hänet oikeaan paikkaan Kassantian varrella, me emme tiedä. Mutta jotakin niin valtavaa tulee tapahtumaan. Jotakin niin suunnatonta, että koko maailma tulee näkemään tämän. Ja kun me tästä pohjoisemman eksoduksesta muita raamatujakeita lukisimme, niin me huomaisimme, että koko maa tulee saamaan, koko asutettu maanpiiri tulee saamaan voimallisen todistuksen siitä, että Raamatun Jumala on elävä Jumala. Silloin, kun Jumala puuttuu omaisuus kansansa rippeiden asioihin ja siirtää heidät isiensä maan. Tämä on pohjoisen maan eksoduksen jälkimmäinen osa. Missä määrin me tulemme tässä kaikessa suomalaisena mukana olemaan? Tämä on minun viimeinen kohtani. Olin jo viitannut siihen, meidän kristittyjen osa tässä kaikessa on ratkaisevan tärkeä. Mutta murheellista on todeta, että aivan ilmeistä on, että meidän oma kansallinen valmiutemme ei tule olemaan kovinkaan suuri, kun nämä viimeiset suuret mullistukset ovat tulossa. Suomen Kuvalehti otsikoi ja julkaisi artikkelin, jossa on tällainen kysymys. Mitä me teemme, jos Neuvostoliitto avaa raja? Ja vastaus on tämä. Pakolaistulvaan ei ole varauduttu. Se on tilanne meidän maassa. Hyvät ihmiset, tämän eksodusvaiheen ensimmäisessä osassa on aivan ilmeistä, että kukaan ei tule tarvitsemaan, jos teillä on huoneita jossakin muualla kuin muutaman 10 kilometrin alueella. Kukaan ei tule tarvitsemaan huoneita. Kukaan ei tarvitse teidän pakastettua lihaanne tai kalaanne. Kukaan ei tarvitse raamattuja, mitä teillä on varastossa. Kukaan ei tarvitse teidän maatiloja ja teidän viljasiilojanne siellä. Mutta jossakin vaiheessa nämä luonnolliset resurssit, jotka ovat olemassa, eivät riitä. Ja minä en profetoi, tämä on vain loogista ajattelua ajanmerkkien edessä. Minä uskon, että aivan samalla tavalla kuin Unkarin, Tšekkoslovakian, DDR:n, Romanian rajat jouduttiin avaamaan nälkä pakolaisten edessä, niin eräänä päivänä meidän itärajamme tulee avautumaan ihmisille, jotka tulevat itärajan toiselta puolelta meidän maahan. Heitä tulee ehkä kymmenissä tuhansissa, ehkä jokunen 100 000, ehkä paristaan tuhansia. Ja heidän joukossaan tulee myöskin olemaan juutalaisia. Siellä on Inkerin kansa, siellä on Karjalan väkeä, siellä on venäläistä väkeä, siellä on eri kansallisuuksia itärajan tuolta puolen, mutta siellä tulee myöskin olemaan juutalaisia. Ja minä uskon, että erikoisesti niillä alueilla lähellä itärajaa, pohjoisesta etelään, etelästä pohjoiseen tuota rajaa myöten, joissa kristityillä on varastoja tällä hetkellä, ruokaa tallella, niin sanokoot Olavi Peltolat ja ketkä tahansa sanovat, mitä sanovat, niin eräänä päivänä Jumala tulee ottamaan tämän Joosefin säästön käyttäänsä. Ja hän tulee hyödyntämään sen niiden ihmisten hyväksi, jotka tulevat sieltä puolelta. Mutta tämä varsinainen eksodus, niin kuin sanottu, se tulee tapahtumaan 2 jaksossa. Luonnollisessa ja yliluonnollisessa. Ja luonnollinen on jo alkanut. Ja siinä oleva tapahtuma vaatii sinua ja minua kristittyynä muurinaukkoon asian puolesta. Kysymys muurinaukossa olemisesta ei koske ainoastaan juutalaisia Neuvostoliitossa, vaan se koskee myöskin meidän omaa maatamme. Oletko huomannut, mitä Obadian kirjassa, tuossa pienessä Vanhan testamentin profeetiakirjassa, missä on yksi ainoa luku, sanotaan jotakin sellaista, joka koskee myöskin sinua, minua, meidän kansaamme, meidän aikaamme hyvin läheisesti. Kuuntele. Obadia, yksi ainoa luku, jakeet 14 ja 15. Älä seiso tien haarassa, hävittämässä hänen pelastuneitansa. Älä luovuta hänen pakoon päässeitänsä ahdistuksen päivänä. Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakana kansoja. Niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi. Niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi. Kerran ensimmäisen eksoduksen aikana Edomissa kiirettiin avaamasta rajoja ja antamasta apua vaeltavalle Israelille. Edomin kohtalot tänäkin päivänä, nuo järkyttävät, hirmuiset kohtalot, ovat sidonnaisuudessa tähän, mitä silloin tapahtuu. Meidän suomalainen tulevaisuutemme, antikristillisten voimien, Gogin, Magogin, kaikkien tällaisten tilanteiden edessä, on riippuvainen kansallisesti ottaen kahdesta asiasta. Siitä, että Jumalan kansa nöyrtyy, kuuntelee Herransa ääntä, tekee parannusta synneistänsä ja saa kokea taivaallisen herätyksen armon, joka ensinnä eheyttää meidän oman huoneen ja sitten levittää siunauksen uskomattomaan Suomeen meidän ympärillään. Ja toiseksi, meidän tulevaisuutemme on riippuvainen siitä, mitä me teemme juutalaiselle, kun hän lähtee kulkemaan meidän rajaamme kohden ja pyytää päästä profetioiden täyttymyksenä isien samaa perään. Mitä me teemme? Jos me teemme väärin, jos me teemme huonosti, meidän tekomme tulee meidän oman päämme päälle. Tähän tarvitaan sinua rukoilemaan, tekemään palvelujasi siinä määrin, kun voit niitä tehdä. Olemaan mukana aktiivisesti siinä määrin, kun voit olla, ja sinun lahjojasi, kykyjäsi voidaan käyttää. Ja tähän tarvitaan myöskin sinun rakkauttasi ja rahojasi, koska kaikki tämä on tärkeää tämän Exoduksen kohdalla. Mutta aloita rukous rintamasta. No tekisin mieleni kysyä, kuin alttari kutsuna. Onko täällä tällä hetkellä miehiä, naisia, nuorukaisia, neitosia, jotka pystyvät katsomaan elämäänsä viikko, kaksi, kolme eteenpäin sillä tähtäimellä? Että jos Jumala vaikka vaatisi sinua ottamaan kesäloma ennen aikaisesti, vain yhtä tarkoitusta varten, että sinä olisit Jumalan kasvojen edessä tunteja, päivällä, illalla, yöllä, aamulla, rukoilemassa niin kuin Pyhä Henki ilmoittaa sinulle rukousaiheet Exoduksen merkeissä. Oletko sinä olemassa Jumalaa ja hänen ihmisiänsä varten? Oletko sinä olemassa? Ja mikä tahansa on Jumalan haaste sinulle. Ymmärrätkö sinä, että sinä olet Jumalan armosta etuoikeutettu elämään ajassa ja tilassa, jossa monet ihmiset sukupolvien saatoissa meitä ennen ovat unelmoineet voineensa elää. Ja nyt sinä ja minä elämme tätä aikaa. Olemmeko me Jeesuksen Kristuksen veren alla? Hänen puhdistamiansa? Olemmeko me täytetyt hänen pyhällä hengellänsä, jotta me kuulemme sitä ja näemme sitä, mitä vielä ei voida kielin sanoa eikä käsin kirjoittaa, mutta jonka Jumala ilmoittaa niille, jotka hän haluaa tietävän ennakkoon sen, mitä on tapahtumassa. Olemmeko me hänen käytettävissä? Minä olen kirjoittanut kahdelle liuskalle kertomuksen, jonka löytyvät todistajat. Kaikki tämä, mitä sanon tässä lopettaessani, on paikkaansa pitävää 100% totuutta. Minä en voi sanoa henkilön nimeä, kenestä on kysymys, anna minun kutsua häntä nimellä Matti. Mutta minä olen kyvykäs. Jos kysymyksessä on tarpeeksi, miten minä tämän asian ilmaisen, tarpeeksi tärkeä kysyjä. Ohjaamaan kysyjän tekemisiin henkilön kanssa, joka pystyy ohjaamaan yhteyteen tämän henkilön kanssa, josta minä nyt kerron. Mutta kun sinä kuulet tämän kertomuksen, sinä ymmärrät, miksi minä en voi sanoa kaikkea nimiä, osoitteita, aikoja. Kaikki lähtee liikkeelle siitä, että eräässä pienessä kodissa, jossakin lähellä Suomen itärajaa, vaimo, joka nukkuu miehensä rinnalla vuoteessa, herää siihen, että mies käy keskustelua. Vaimo on puoliksi unessa, puoliksi valveilla. Yhtäkkiä hän terästää kuuloansa. Tämä hänen miehensä, hänen vieränänsä keskustelee Jumalan kanssa. Hän vastaa Jumalalle. Jumala puhuu hänelle. hänen sisimmässään ja hän vastaa ääneen Jumalaa. Vaimo aikoo herättää miestänsä, mutta hän kuuntelee keskustelua jonkun tovin. Ja siinä vaiheessa, kun keskustelu etenee, niin hän ei enää pysty herättämään miestänsä. Hän liikkumattomana kuulee keskustelun loppuun. Hän ei pysty nukahtamaan, koko yö menee. Aamulla hän ei puhu mitään miehellensä. Tulee seuraava yö. Hän tuskin saa unesta kiinni. Jälleen seuraavana yönä samanlainen keskustelu Jumalan ja miehen välillä. Tämän keskustelun ytimenä on seuraava asia. Jumala puhuu, käskee tätä miestä unessa. Tehdä Jumalan palvelus. Tämä on sanonta. Tee Jumalan palvelus. Mene siihen ja siihen paikkaan. Ja nyt sinä ymmärrät, minä en voi sanoa nimiä. Mutta kaikki ovat olemassa. Kaikki on nauhoitettuna minun hallussani. Ja minulla on lupa siihen, että jossakin vaiheessa myöhemmin niin me saamme julkaista nimet, osoitteet, paikat, mutta ei vielä. Se on mahdottomuus tänään. Tee Jumalan palvelus. Mene sille ja sille paikalle. Ja sinä löydät sieltä veneen, jolla sinä menet järven ylitse. Tulet Neuvostoliiton puolelle, rajan itäpuolelle. Ja sinne kun kuljet, löydät miehen, jolla on päässään keltainen päähine. Eräitä muita tunnusmerkkejä tulee myöskin, ne eivät kuulu tähän niin paljon, mutta tämä on Jumalan viestin ydin. Tämä toistuu useamman yön aikana. Vihdoin asiasta tulee keskustelu aviopuolisoiden kesken. Ja mies lähtee matkalle vaimonsa siunaamana. Matka menee ensin Liaksaan, minne se kulkeutuu sieltä. Sitä minä en teille voi sanoa tässä yhteydessä. Mutta matka menee täsmälleen annettua reittiä myöten ja se päätyy rantaviivalle yksinäisellä autiolla raja-alueella Suomen ja Neuvostoliiton välissä. Ja miten ollakaan täsmälleen, niin kuin unessa Jumala oli ilmoittanut, löytyy vene sidottuna erään kosken tuntumaan. Ja tämä veli, hän kerää rohkeutta useamman tunnin ajan. Hän miettii, onko tämä hullutusta. Hän muistaa, että Raamattu sanoi, että Jumala on päättänyt hullutuksen kautta pelastaa ihmisiä. Ja niin hän kerää rohkeutensa lopullisesti, menee veneeseen, soutaa veneessä olevilla airoilla järven toiselle puolelle. On Neuvostoliiton alueella. Pelkää, vapisee, tuntee olonsa kurjaksi. Mutta tekee sen, mitä Jumala on kehottanut häntä tekemään. Odottaa hämärän tulemista. Ja hämärässä lähtee kulkemaan Jumalan antamien ohjeiden mukaisesti. Ja pitkä kertomus lyhyenä. Löytää miehen, jolla on keltainen pipo päässä. Puoli kuolleena, sairaana, virumassa, eräiden pensaiden tuntumassa. Hän ottaa tämän miehen syliinsä, ottaa hänet taakaksi päällensä, lähtee kantamaan häntä. Vie hänet veneeseen. Soutaa hänet toiselle puolelle, järveä Suomen puolelle. Hoitaa tätä miestä. Tuo hänet eräiseen, minä en voi sanoa kaupunkia, mutta siellä päin, missä on Joensuu. Ei tosin Joensuu, mutta siellä päin. Tuo hänet autolansa tuohon kaupunkiin. Tajuaa, että mies on lähes tajuton, hourailee. Pelkää itse suomalainen mies sitä, että viranomaiset saattavat tulla jonkun ratsian puitteissa pysäyttämään auton. Pelästyy tätä nähdessään, kun poliisiauton tulevan päättää. Mies on saatava hoitoon tavalla tai toisella. Menee tuon kaupungin keskustassa puhelinkioskin luokse, avaa puhelinluettelon, pyytää, rukoilee, sanoo Herra, ohjaa minut oikean ihmisen kanssa tekemiseen. Pistää sormen luettelossa johonkin ja lukee lääkäri, nimi se ja se. Pyörittää numeron puhelimessa, sanoo, anteeksi hyvä tohtori, minä en voi sanoa teille nimeäni, mutta minulla on kummallinen kertomus. Minulla on autossa mies, joka ilmeisesti on rajan toiselta puolelta. Ilmeisesti. Hän tuskin pääsee pitemmälle, kun lääkäri sanoo, tuokaa hänet tänne. Hän ei ole ensimmäinen sellainen, jota minä autan. Hänet viedään tuon lääkärin luokse hänen kotiinsa, lääkäri auttaa häntä. Muutamia päiviä myöhemmin mies on siinä kunnossa, että hän pystyy puhumaan. Lääkäri on todistaja. 2-3 kristittyä ovat paikalla myöskin, ja tämä mies, joka on koko ajan seurannut unessaan, että on Jumalan viesti. Tämä pelastettu mies, rajan toiselta puolelta tullut, kertoo, kuka hän on. Hän on juutalainen Leningradin alueelta. Tuossa vaiheessa, kun tämä tapahtuu, suuresti vainottu mies, joka lähti epätoivoiselle yritykselle yrittää rajat ja päästä Suomen kautta Israeliin. Jossakin matkalla, kun hän kulkee erämaissa, hänen kertomuksensa on aivan hirmuinen. Hän taistelee koirien kanssa. Hänellä on hirvittäviä kokemuksia matkalla. Jossakin matkansa varrella hän eksyy, niin kuin hän kuvittelee, löytää itsensä pienen mökin luota. Mökki, joka on syvän metsän sisimmässä. Mökissä asuu vanha eläkkeellä oleva ortodoksinen venäläinen koulunopettaja. Mutta tuo vanha nainen, yksin elävä nainen, elää tuossa mökissä yhtä tarkoitusta varten, koska Jumala hänelle, ortodoksille, on puhunut vuosia aikaisemmin siitä, että hänen mökkinsä sijaitsee profeetallisesti ainutlaatuisella alueella. Se sijaitsee paikalla, jossa eräänä päivänä 10 000 juutalaiset tulevat ylittämään rajan. Ja siksi hän elää eläkevuosiansa, joko odottaen kuolemaa tai odottaen eksodusta tuossa mökissä. Ja hän ottaa tämän miehen haltuunsa, hoitaa hän ja rukoilee. Ja muutama yötä myöhemmin tämä vanhus saa herralta ilmestyksenä, Herra sinulle näin, kerro tuolle miehelle, jota sinä hoidat. Että hänen tulee mennä sinne ja sinne, jäädä odottamaan pensaiden alle. Hänen tulee pistää päähänsä keltainen päähine. Ja hänen tulee odottaa siellä, sillä toinen tulee, joka ottaa ja jatkaa siitä, mitä sinä, palvelijatarini, et voi hänen hyväksensä tehdä. Minulla on tämän Leningradin juutalaisen nimiosoite. Minä tiedän, missä hän on tänään. Ja minä sanon sinulle jotakin. Minulla on Norjasta postitettu postikortti, jonka tämä juutalainen lähetti miehelle, jolle Jumala puhui unessa ja joka meni sen mukaisesti, miten Herra puhui, ja toi hänet järven eteen. Sillä sieltä, mistä sitten parannettuna ja autettuna tämän miehen matka jatkuu, sieltä tämä kertomukseni henkilö ajaa hänet omalla autollansa Ruotsin rajan toisella puolella. Jättää hänet Ruotsiin. Sieltä jatkuu matka eräiden toisten henkilöiden, kristittyjen toimesta Norjaan, ja sieltä matka jatkuu Israeliin. Mutta Norjasta hän lähettää kiitoskortin ja sanoo, olkoon Jumala ikuisesti kiitetty siitä, että sinä suomalainen kristitty olit tarpeeksi hullu uskoaksesi, mitä Jumala unessa ja ilmestyksessä kertoisi. Tuo kortti on minulla. Ymmärretäkö sitä, mitä aikaa meillä on? Tämä on vielä lapsen leikki. Tämä on pyhäkoulutasoa, tämä on esikoulutasoa verrattuna siihen, mitä tulee tapahtumaan, kun eksoduksen viimeinen vaihe lähtee liikkeelle. Ei ihme, että pääsiäisen vietto saa uuden sisällön. Ei ihme, että kansat, pakanan kansat, maan ääriä myöten tulevat tunnustamaan totisesti Israelin Jumala on Jumala. Ei. Ja sinä ja minä elämme tässä maassa, tällä alueella, tässä ajassa. Saamme jakaa tietoisuuden tästä kaikesta. Saamme rukoilla ja saamme rakastaa. Ystävät. Riennetään kiiruusti vapahtajan veristen haavojen suojaan. Riennetään kiiruusti etsimään sitä turvaa. Sitä kallion halkeamaa, jonne Mooses kätkettiin, kun Herran kirkkaus kulki hänen ohitse. Meillä on kallio, joka on haljennut, ja kallio on Kristus. Siinä on meidän pääsiäisemme. Kätkeydetään siihen. Pidetään huolta, ystävät, siitä, että tässä profeetallisessa jännittyneessä ajassa, missä me elämme, mitään sellaista ei ole meissä, joka estää meitä olemasta mukana Jumalan suurien suunnitelmien toteutuessa. Minä en ymmärrä, että me saamme elää tätä aikaa, mutta me elämme sitä. Ystävät, ei anneta ajan mennä läpi käsiä. Ollaan siinä mukana. Annetaan Jumalan toteuttaa tarkoitusta meidän ja meissä ja meidän kautta. Hänen profeetallista ihmettäänsä. Minä pyydän sinua, että sinä nyt hiljennät rukouksen. Kun sinä olet nyt rukouksessa, niin minä harvoin näen ilmestystä sillä tavalla, niin kuin minä näen sen juuri. Me tiedämme, että ilmestys jakautuu kahteen osaan, näkyyn ja uneen. Uni tulee meihin silloin, kun me olemme unitilassa. Näky on jotakin sellaista, mitä Jumala antaa meille silloin, kun olemme valveilla. Mutta hän antaa ilmestyksen meidän elämään. En usko, että olen koskaan seissyt tämän saanatulen takana. Ja saanut nähdä ilmestystä niin kuin nyt näen. Mutta kun minä katselen teitä, ystävät, täällä, niin minä näen edessänne korkean vuoren. Ja minä näen yksilöitynä, kun katselen teitä, useiden teidän kasvot tuon vuoden takana. Minun täytyy olla rehellinen, minä katselen teitä, minun katseeni kulkee riviltä. Minä näen tämän vuoden hengessä tässä meidän edessä. Se on minun ja teidän välissä tässä näin. Korkea vuori. Ja minä katselen teidän kasvojani penkkiriviltä penkkiriville, istuimelle. Ja minun täytyy olla rehellinen sanoa näin. Minä en näe teidän kaikkien kasvoja. Ja näen vain osan. Mutta minä näen osan kasvoja tässä salissa. Teidän päänne on kohotettu ylöspäin. Teidän silmänne ovat auki. Teidän katseenne loistaa ja säteilee. Te tuskin pysytte paikoillanne. Ja minä kuulen pyhässä hengessä, miten te sanotte kuin yhtenä kuorona tällä tavalla. Tässä meidän edessämme on korkea vuori, mutta me menemme sen lävitse. Me menemme sen lävitse. Me menemme sen lävitse. Me menemme sen lävitse. Menemme rukouksessa. Menemme rakkaudessa. Menemme Neuvostoliiton juutalaisten puolesta, menemme Exoduksen puolesta, menemme oman suomalaisen kansallisen heimomme ja kotimme puolesta, menemme profeetioiden toteutumisen puolesta, me menemme sen lävitse. Ja sinulle, joka seisot pää korotettuna minun näyssäni tällä hetkellä, ja sanot näin, sinulle minulla on sana Herra. Sinun elämäsi tulee olemaan vaikeata edessä olevina päivinä. Kaikki voimat, jotka voidaan koota sinua vastaan, tulevat nousemaan sinua vastaan, jotta sinä olisit häiritty ja estetty toteuttamaan kutsumusta, jonka sinä pyhässä hengessä nyt olet saanut. Sinun rukoustyöstäsi tulee vaikeampaa kuin se on koskaan ollut. Lukemattomat erilaiset seikat tulevat häiritsemään sinua, kun sinä nyt rukoustyöt. Sinä tulet huomaamaan, että tulee vastoinkäymisiä taloudellisella alueella. Sinun kykysi uhrata ei tule olemaan samanlainen lähiviikkona, lähikuukausina kuin se on ollut vielä muutamia päiviä sen. sinun omaisuutesi tullaan koskemaan. Sinä tulet kokemaan menetyksiä. Ja sinä tulet kokemaan näin, pystynkö minä täyttämään lupauksiani Jumalan edessä. Mutta näin sanoo Herra sinulle. Mitä enemmän sinua vastustetaan. Mitä enemmän sinun rukoustyötäsi häiritään. Mitä enemmän sinun omaisuutesi kosketaan. Sitä enemmän sinun tulee tietää, että sinä olet valittu. Ja sinä olet ulos kutsuttu. Ja sinä olet asetettu vuoren eteen, jonka lävitse sinä tulet menemään Herran Sebaotin nimessä. Ja sinä tulet olemaan Suomen kristittyjen joukossa niitä uskovia, jotka tulevat vaikuttamaan siihen, että viimeinen eksodus tapahtuu luonnollisella ja yliluonnollisella tasolla. Sillä sinun rukouksesi avaavat tien, sanoo Herra, minun kansalleni, joka tulee kulkemaan Suomen kautta Israeliin. Eikä yksikään ihminen voi sulkea tätä tietä, sanoo Herra. Tie menee vuoden halki. Sinä voit. Herra, nyt me pyydämme, että sinä voisit ottaa pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä sinun sanasi, profeetallisen sanan. Että sinä voisit ottaa tiedon, jonka olet antanut. Ja sinä pistäisit tähän kaikkeen sinun ilmestyshenkesi. Ja sinä puhuisit edelleen. Sinua kuuntelevan kansasi sydämessä. Näyttäen näkyjä, antaen unia, ilmestyen pyhässä hengessä. Tätä me pyydämme. Näytä sinä tiet, reitit, kaupungit, lentokentät. Näytä sinä, missä ovat ne kohteet, joita meidän tulee esirukouksen ja hengellisen sodankäynnin kautta puolustaa ja hoitaa. Näytä sinä ja meidän. Tee se nyt. Tee se edelleen meidän yömme levollisena tunteen. Tee se edessä olevina päivinä. Anna meille armo saada olla sinun muurissasi elävinä kivinä pahaa vastaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä me siunaamme Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siementä. Me siunaamme erikoisesti sitä juutalaista kansanosaa, joka elää lähellä meidän rajaa. Me tiedämme, että sinä olet vetänyt sanasi mukaisesti rajat Israelin lasten lukumäärän mukaan. Me kiitämme siitä, että tämä on totuus myöskin meidän kansamme kohdalla. Me olemme tässä ja nyt tähän aikaan, koska sinulla on suunnitelma meitä varten. Jeesuksen nimessä. Kiitos siitä, että tämä suunnitelma saa toteutua. Me rukoilemme eksoduksen puolesta. Ja me rukoilemme Neuvostoliiton ja Israelin viranomaisten ja korkeiden tahojen puolesta. Ja me rukoilemme oman suomalaisen yhteiskuntamme, sen johdon, sen huipulla olevien vaikuttajien puolesta. Me rukoilemme kirkkomme arkkipiispaa, me rukoilemme pappien, saarnamiesten, hengellisten vaikuttajien puolesta. Me pyydämme, anna puhalus taivaasta. Voitele silmät näkemään ja ymmärtämään, mitä sinä olet nyt tekemässä. Tee se Jeesuksen nimessä, Isä. Tee se Jeesuksen nimessä tässä äänellä. Kiitos, että sinä kosketat meitä. Kiitos. Ja kaikki sanovat.
elämämme.